SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในคืนวันจันทร์ที่4กันยายนค่ะพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดอยู่นะคะในห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการคืนนี้กันก่อนค่ะ
From the start to finish from picking up an order to dropping off an order we're just a number we're notcounted as a worker
ร่างกฎหมายของรัฐบาลนะคะที่กำลังรอผ่านรัฐสภาค่ะหวังที่จะคุ้มครองคนขับรถส่งอาหารและแชร์ไรด์หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมกิ๊กเอคโนมีนะคะฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในช่วงหน้าค่ะ
เหมือนบริษัทยาก็จะมีการผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งในแต่ละประเภทเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการเริ่มการที่จะเอามาใช้รักษาในคน
โรคมะเร็งนะคะยังเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาในวันนี้ค่ะมีบทสัมภาษณ์ของพยาบาลวิจัยโรคมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งพีเตอร์แมคคัลลัมที่ออสเตรเลียนะคะฟังคุณสนิธิตันทัศนกุลค่ะเล่าถึงการทำงานที่อยู่กับชีวิตและความหวังตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
รายงานล่าสุดเผยผู้รับเงินสวัสดิการลำบากกว่าเดิมจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงการไต่สวนหาความจริงรัฐวิกตอเรียแนะปรับปรุงระบบคุ้มครองเด็กและกระบวนการยุติธรรมนายกเศรษฐาเผยจะทำถ้อยแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จแล้วพร้อมถวายสัตว์พรุ่งนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ ACOS กล่าวว่าผู้คนที่กำลังได้รับความช่วยเหลือด้านรายได้จากรัฐบาลกำลังต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมากกว่าที่เคยเนื่องจากวิกฤตค่าครองชีพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและค่าที่พักอาศัยก็แพงขึ้นต่อเนื่องการสำรวจของ ACOS แสดงให้เห็นว่าเกือบ3ใน4ของชาวออสเตรเลียที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้กำลังหางานทำเงินสวัสดิการเยาวชนและเงินสวัสดิการช่วยเหลือพ่อแม่หรือ parentingpayment กำลังอดมื้อกินมื้อหรืองดใช้เครื่องทำความอบอุ่นในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือประสบความเครียดจากการจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งหมายถึงใช้เงินมากกว่า 30% ของรายได้เพื่อจ่ายค่าเช่าการไต่สวนหาความจริงของรัฐบาลวิกตอเรียพบหลักฐานการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดวัฒนธรรมต่อชาวพื้นเมืองในรัฐวิกตอเรียที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องคณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมยูรุกได้เสนอรายงานชั่วคราวต่อรัฐสภาของรัฐวิกตอเรียซึ่งมุ่งเน้นในด้านการคุ้มครองเด็กและกระบวนการยุติธรรมทางอาญารายงานดังกล่าวได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง46รายการซึ่งรวมถึงการเพิ่มอายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญาเป็น14ปีการปฏิรูปการประกันตัวให้เข้มงวดยิ่งขึ้นและการให้มีคณะกรรมการอิสระชุดใหม่เพื่อกำกับดูแลตำรวจ ที่เมืองไทยนายกเศรษฐาเผยจัดทำถ้อยแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จแล้วพร้อมถวายสัตย์วันพรุ่งนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยกล่าวว่าได้จัดทำถ้อยแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแถลงนโยบาย11กันยายนนี้นายเศรษฐายังเปิดเผยถึงการพบปะกับ3ว่าที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้ว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นและรับทราบสถานการณ์ของทหารโดยทั่วไปโดยหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนเที่ยงวันนี้ก็ได้นัดพูดคุยกับ16รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของแต่ละคนเพราะตนเองมาจากภาคธุรกิจขณะที่นโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ได้หาเสียงไว้ยืนยันว่าจะโอนจ่ายเพียงครั้งเดียวเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ควอนตัสออกมาแถลงข่าวครั้งแรกหลังสายการบินถูกกล่าวหาว่าจงใจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและขายตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปแล้วคณะกรรมการด้านผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดของออสเตรเลียหรือ ACCC ยื่นฟ้องต่อศาลสหพันธรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อกล่าวหาว่าควอนตัสจงใจขายตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินกว่า 8,000 เที่ยวที่ถูกยกเลิกไปแล้วระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปีที่แล้ว ACCC กำลังพยายามสั่งปรับควอนตัสจากกรณีดังกล่าว250ล้านดอลลาร์ล่าสุดควอนตัสออกคำแถลงซึ่งได้ขอโทษลูกค้าและกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักในหลายด้านและเสริมว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูชื่อเสียงของควอนตัสมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท5สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท68สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียอังคารที่5กันยายนวันพรุ่งนี้เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสเมลเบิร์นฝนโปรยช่วงหรือ2ช่วงอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์แดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจากเอสพีเอสไทยจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
และที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะไปฟังกฎหมายใหม่ที่รัฐบาลออสเตรเลียหวังจะออกมาเพื่อคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมที่เรียกว่า gig economy นะคะคนขับรถส่งอาหารนะคะคนขับรถ Uber พนักงานที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุแบบ casual และพนักงานที่ดูแลผู้พิการนะคะฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันได้ค่ะรัฐบาลสหพันธรัฐนะคะเตรียมออกกฎหมายใหม่เพื่อเจรจากับบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ Gig Economy หวังยกระดับการปกป้องแรงงานและกำหนดมาตรฐานการทำงานในด้านนี้ค่ะคุณแอนนาแฮนเดอร์สันและคุณโอโมเปนโลผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกฎหมายความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมฉบับใหม่นะคะหวังขจัดความกดดันของแรงงานกิ๊กอีโคโนมีที่อาศัยเงินทิปส์เพื่อหาเลี้ยงชีพแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ค่ะได้แก่ Riders ส่งอาหารและคนขับรถแบบแชร์รายนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากค่าแรงขั้นต่ำและจะได้รับการคุ้มครองจากการเลิกจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมคุณอุสตาฟพัทธารายคนขับรถ Uber ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานการขนส่งต่อสู้เพื่อแรงงานคนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะ
From the start to finish, from picking up an order to dropping off an order, We're just a number. We're not counted as a worker.
ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ได้ถูกนับว่าเป็นแรงงานเมื่อเรารองานเราต้องรอเพียงลำพังบางครั้งเราก็เครียดบางครั้งก็หดหู่เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินที่เราต้องเผชิญพอเราต้องทำงานหลายร้อยชั่วโมงเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานของเราเพื่อความอยู่รอดคุณอุสตาฟกล่าวอุตสาหกรรมกิกอีโคโนมีนะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมพนักงานส่งอาหารพนักงานดูแลผู้สูงอายุและพนักงานดูแลผู้พิการกับโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในนาม NDIS ค่ะรัฐบาลพักแรงงานนะคะมองว่าแรงงานกลุ่มนี้ดูเหมือนเป็นลูกจ้างแต่แท้จริงแล้วทำงานเป็นผู้รับเหมาอิสระซึ่งยังไม่ได้รับการคุ้มครองและขาดสิทธิเมื่อเทียบกับลูกจ้างทั่วไปร่างกฎหมายนี้ค่ะจะอนุญาตให้คณะกรรมการ Fair Work กำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำสำหรับพนักงานเหล่านี้ที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2024ปีหน้านะคะโดยนโยบายนี้ค่ะเป็นหนึ่งในคำสัญญาของพรรคแรงงานที่ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียงในปี2022ในการควบคุมธุรกิจกิกอีโคโนมีมุ่งหวังที่จะลดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งสิ่งนี้นะคะทำให้มีการเสียชีวิตของคนขับหลายรายค่ะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสัมพันธ์โทนี่เบิร์กประกาศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น4ประการได้แก่การปิดช่องโหว่ของการโกงค่าแรงการยุติการจ้างงานแบบชั่วคราวอย่างถาวรและพนักงานชั่วคราวประเภทถาวรรวมถึงการปรับปรุงสิทธิของคนทำงานในกิกอีโคโนมี
For the gig worker who we've all seen who is currently out there running red lights going up onto the footpath down onto the road
สำหรับแรงงานกิกอีโคโนมีตอนนี้ที่กำลังทำงานขับผ่านไฟแดงขับขี่บนทางเท้าหรือบนถนนระหว่างรถที่จอดอยู่และการจราจรหลักหากมีประตูรถเปิดและพวกเขาลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นพวกเขาจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานปิดช่องโหว่ต่างๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขารัฐมนตรีเบิร์กกล่าวสำหรับแรงงานที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการทำงานเหมือนเป็นพนักงานจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายใหม่นี้ค่ะซึ่งจะมีสิทธิ์ลาป่วยและจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำกฎหมายใหม่นี้จะไม่กระทบกับผู้รับเหมาอิสระหรือแรงงานก่อสร้างอื่นๆนะคะ
We are talking about some of the lowest paid people in AustraliaAnd if that means there's a tiny bit extra that you pay when your pizza arrives to your door
เราพูดถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่สุดในออสเตรเลียและหากสิ่งนี้หมายถึงว่าคุณต้องจ่ายเพิ่มเล็กน้อยให้มีคนส่งพิซซ่าให้ถึงหน้าประตูและพวกเขาจะขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ไปถึงที่นั่นผมคิดว่าเป็นราคาไม่แพงที่จะจ่ายรัฐมนตรีเบิร์กอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะด้านกลุ่มธุรกิจและฝ่ายค้านได้ออกมาประนามการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ
This will not close loopholes it will create problemsIt will hurt workers because it will hurt productivity, the key to getting higher wages. It will hurt small business at a time.
สิ่งนี้จะไม่ปิดช่องโหว่แต่จะสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลเสียต่อแรงงานเพราะจะกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นกุญแจของการได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นสิ่งนี้จะทำร้ายธุรกิจขนาดเล็กในเวลาที่พวกเขากำลังดิ้นรนผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงกว่าเดิมมันจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแค่การส่งพิซซ่าให้ถึงหน้าบ้านรายจ่ายที่เพิ่มมาจะกระทบต่อผู้บริโภคชาวออสเตรเลียและไม่ควรผ่านร่างกฎหมายนี้คุณเจนนิเฟอร์เวสตาคอตผู้บริหารของสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียกล่าวและรวมถึงผู้นำธุรกิจเหมืองแร่และธุรกิจอื่นๆนะคะก็เตือนว่าจะพยายามล็อบบี้เพื่อยับยั้งการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
This legislation drags in every part of the economyThat is driving up costs and it's driving up complexity for every business.
กฎหมายนี้กระทบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นซับซ้อนมากขึ้นและจะกระทบผู้บริโภคทุกคนและแรงงานทุกคนทั่วออสเตรเลียท้ายที่สุดแล้วจะทำให้งานลดลงคุณทาเนียคอนสเตเบิลผู้บริหารสภาเมืองแร่กล่าวและจากสถิตินะคะระบุว่ามีแรงงานที่ส่งอาหาร13รายเสียชีวิตบนถนนในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะคุณอุสตาฟนะคะหวังว่าอุตสาหกรรมกิกอีโคโนมีจะมีอนาคตที่ดีขึ้น
We're working in a multi-billion dollar companies but we have nothing. We do not have any physical security. Sometimes we get grocery orders which are 60 kilos and we're getting paid $10.
เราทำงานในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่เรากลับไม่ได้อะไรเลยเราไม่มีความปลอดภัยในการทำงานบางครั้งเราได้งานส่งของชำซึ่งหนัก60กิโลกรัมและเราได้รับเงิน10ดอลลาร์เพื่อที่จะขับไป 7-8 กิโลเมตรเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินอย่างไรอะไรคือตัวชี้วัดการรับเงินของเราในงานลักษณะเดียวกันผมได้เงิน5ดอลลาร์ขณะที่คนขับคนอื่นได้6หรือ7ดอลลาร์ไม่มีอะไรโปร่งใสเลยคนอุสตาฟกล่าวและหากร่างกฎหมายนี้ผ่านสภานะคะจะต้องรออีก1ปีค่ะกว่าที่จะมีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของการร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมกิ๊กอีโคโนมีของรัฐบาลพรรคแรงงานโดยคุณแอนนาแฮนเดอร์สันและคุณโอโมเบลโลดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดอยู่ที่ห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการ SBS ไทยนะคะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มของออสเตรเลียและทุกคืนวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะฟังรายการสดได้ผ่านช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือทางโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง38หรือสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio มาฟังได้ค่ะและยังสามารถฟังรายการย้อนหลังนะคะผ่านทางพอดคาสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยจากผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยกันค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566การเตรียมการของรัฐบาลชุดใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนถวายสัตย์ปฏิญาณและการเตรียมฟอร์มฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลฟังรายละเอียดได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ความคืบหน้าของการตั้งรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยตอนนี้มีการเตรียมการก่อนถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่5กันยายนอย่างไรกันบ้างคะ
วันนี้ประเด็นสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญ16รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันณที่ทำการพรรคเพื่อไทยซึ่งสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของการแสดงความยินดีซึ่งกันและกันในการทำงานแล้วก็ยังมีการพูดถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลค่ะโดยนายเศรษฐานั้นระบุว่า16รัฐมนตรีทั้งหมดนั้นถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการและก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพูดคุยหลายๆอย่างร่วมกันก่อนที่จะร่วมกันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้โดยยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยพูดว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแต่ต่อจากนี้จะระมัดระวังคำพูดให้มากขึ้นและจะใช้คำว่านี่คือรัฐบาลของประชาชนที่มีพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งหมด11พรรคการเมืองขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันไว้หลายครั้งแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีต้นทุนที่สูงมากในการเข้ามาทำหน้าที่และถือว่าเป็นต้นทุนที่เทหมดหน้าตักโดยส่วนใหญ่แล้วต้นทุนทั้งหมดก็คือมาจากความไว้วางใจของประชาชนดังนั้นเมื่อเป็นตัวแทนของประชาชนก็จะต้องเข้ามาดูแลบ้านเมืองให้เรียบร้อยต้องทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนและเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจดีถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันทั้งนี้คาดว่าการใช้เงินงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2567แม้จะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ล่าช้า แต่ก็ถือว่าเป็นการล่าช้าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและก็มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการบริหารราชการในส่วนอื่นๆขณะเดียวกันค่ะในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมในครั้งนี้ที่มีการพูดคุยด้วยก็ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีทั้งหมด16คนซึ่งทั้ง16คนนั้นก็กระจายอยู่ในหลายกระทรวงด้วยกันซึ่งสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องปากท้องประชาชนรวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงด้วยและบรรยากาศโดยรวมนั้นก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะ
รัฐมนตรีชุดใหม่นะคะเตรียมทำหน้าที่และเตรียมแถลงนโยบายของแต่ละกระทรวงอย่างไรกันบ้างคะ
รัฐมนตรีอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องของกรณีของการหารือกันในวันนี้ก็คือนางมณพรเจริญศรีซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรระบุนะคะว่าในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนายเศรษฐาย้ำว่าทุกคนจะต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและหากใครดำรงตำแหน่งส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็จะต้องทำงานที่ไม่ทิ้งสภาด้วยตรงไหนที่ติดขัดแก้ไขข้อระเบียบต่างๆได้ก็ให้เร่งดำเนินการทันทีส่วนการทำการบ้านเรื่องของนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของรัฐบาลนั้นขอให้ดำเนินการหลังการเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีขึ้น2วันด้วยกันค่ะคือในวันที่11กันยายนและ12กันยายนซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีทุกคนยืนยันว่าไม่กดดันต่อการทำหน้าที่และพร้อมอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ในช่วงของรอยต่อการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ส่วนในวันที่6กันยายนนี้จะเป็นการประชุมครม.นัดแรกค่ะซึ่งจะเป็นนัดพิเศษเกี่ยวข้องกับการเตรียมการในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยจะมีการหารือว่านโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้มีการหาเสียงไว้จะมีนโยบายใดบ้างที่สามารถบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลได้รวมถึงจะชูนโยบายใดเป็นนโยบายเด่นที่สุดเพราะจะต้องทำให้ตรงจุดกับที่ประชาชนต้องการเนื่องจากว่าประชาชนนั้นเลือกแต่ละพรรคเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนค่ะ
แล้วทางด้านพรรคฝ่ายค้านล่ะคะตอนนี้มีการจัดตั้งกันอย่างไรคะและเตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่กันอย่างไรบ้างคะ
มาดูในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะอย่างนายจุลินลักษณวิสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันนี้เหมือนกันหลังจากที่กำลังจะอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วโดยบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศแต่ก็มั่นใจว่าบางส่วนอาจจะสานงานต่อจากรัฐบาลเดิมได้และเชื่อว่าจากนี้ไปศักยภาพของข้าราชการในแต่ละกระทรวงซึ่งมีอยู่แล้วอาจจะช่วยทำให้งานต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะการสนองนโยบายที่ต่อเนื่องจากของเดิมสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนายจุรินทร์บอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ทางพรรคฝ่ายค้านเองคงไม่ได้ไปกะเกณฑ์หรือคาดหวังว่าจะต้องเดินหน้าอย่างไรแต่พรรคฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบการนำหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่อะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมสนับสนุนแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ยืนยันจะคัดค้านอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกรณีของเรื่องปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตอนนี้ราคาตกต่ำมากที่สุดโดยเฉพาะในส่วนของผลไม้บางชนิดอย่างมังคุดเองซึ่งราคาเคยสูงปัจจุบันราคาก็ตกต่ำมากเรื่องนี้เองหากรัฐบาลชุดใหม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยทั่วไปส่วนการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นทางฝ่ายค้านก็มองว่าประเด็นไหนก็ตามที่เป็นประเด็นพิเศษและต้องเร่งรัดดำเนินการก็จะปล่อยผ่านไปได้แต่หากเรื่องใดที่ถือว่าไม่จำเป็นและถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนก็จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านและฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งก็จะต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อจะพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่อย่างไรและคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นจะเริ่มต้นในการทำหน้าที่เพราะว่าจะมีความเชื่อมโยงกับตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยเนื่องจากหากพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งในฝ่ายค้านสละสิทธิ์ในการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ตรงนั้นก็จะตกมาที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็จะต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดและบุคคลที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปนั่นคือบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตด้วยดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio.
ณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ค่ะไปฟังบทสัมภาษณ์พยาบาลวิจัยโรคมะเร็งนะคะกับการทำงานที่คาบเกี่ยวระหว่างชีวิตและความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดแคสต์หัวข้อชีวิตและความหวังพยาบาลวิจัยโรคมะเร็งคนไทยกับการทำงานเพื่อหายารักษาที่ศูนย์มะเร็งที่ออสเตรเลียค่ะค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเรานะคะโดยทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะที่รัฐวิกตอเรียนะคะมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะชื่อว่าพีเตอร์แมคคัลลัมแคนเซอร์เซ็นเตอร์และมีคนไทยที่ทำงานเป็นพยาบาลวิจัยอยู่ที่ศูนย์นี้ค่ะคุณสนิธิตันทศนกุลหรือคุณใบเตยค่ะจะมาเล่าถึงการทำงานนะคะเป็นพยาบาลวิจัยเพื่อหายารักษาโรคมะเร็งรวมถึงตอบคำถามว่าเราใกล้ที่จะสามารถหายารักษาโรคนี้ได้หรือยังค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะชื่อสนิธิตันทศกุลค่ะ
ค่ะมีชื่อเล่นไหมคะ
ค่ะชื่อใบเตยค่ะ
คือคุณใบเตยเนี่ยทำงานอยู่ที่ Peter McCallum Cancer Center ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะช่วยอธิบายให้คนผู้ฟังเนี่ยค่ะฟังหน่อยได้ไหมคะว่าศูนย์วิจัยมะเร็งพีเตอร์แมคคัลลัมเนี่ยค่ะเขาทำอะไรบ้างอะคะ
ก็ที่พีเตอร์แมคคัลลัมก็คือจะดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะค่ะทั้งมะเร็งโรคเลือดมะเร็งก้อนมะเร็งทุกประเภทก็เป็นโรงพยาบาลชนิดหนึ่งมีทั้งตรวจแบบผู้ป่วยนอกแล้วก็รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลมีทั้งระบบการฉายแสงการวินิจฉัยแบบพวกสแกนอิมเมจิ้งต่างๆมีทุกแบบอะค่ะในโรงพยาบาล
ค่ะก็คือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะแล้วช่วยเล่าถึงการทำงานของคุณใบเตยที่ศูนย์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
โดยตำแหน่งก็คือพยาบาลวิจัยค่ะก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีทั้งพยาบาลเฉพาะแต่ละแผนกใช่ไหมคะอย่างพยาบาลบนวอร์ดหรือพยาบาลที่อยู่ในหน่วย imaging ที่แบบพวกสแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แต่ของที่เตยทำคือเป็น clinical trial เป็นพยาบาลที่ทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับclinical trial ก็คือเหมือนกัน
เป็นการทดลองใช่ไหมคะ
ใช่เหมือนกันใช่ค่ะ
อันนี้คือทดลองยังไงบ้างอะคะคือทดลองยาที่จะใช้รักษาหรือว่ายังไงคะ
มันก็จะใช้คำว่าทดลองเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะยาบางอย่างก็คือเป็นยาที่แบบใช้กันอยู่แล้วแต่เขาจะเอามาเหมือนบริษัทยาก็จะมีการผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งในแต่ละประเภทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการเริ่มการที่จะเอามาใช้รักษาในคนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะหาประสิทธิภาพหาระดับยาที่เหมาะสมที่จะใช้รักษาคนไข้อะไรเงี้ยค่ะ
ทีนี้ขอพูดถึงการทำงานของคุณใบเตยนะคะว่าเข้ามาทำงานที่ศูนย์นี้ได้ยังไงคะ
ที่แผนกนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องมีประสบการณ์ด้านการทำงานแบบเกี่ยวกับคนไข้โรคมะเร็งมาก่อนก
็
คือออนคอโลจีด้วยความที่ว่าเตยเคยทำงานแบบนี้ที่เมืองไทยมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่เข้าไปทำงานในออนคอโลจีวอร์ดก็คือวอร์ดคนไข้โรคมะเร็งที่ดูแลรักษาคนไข้โรคมะเร็งพอมีประสบการณ์แล้วก็มาลองสมัครที่นี่ดูค่ะ
การทำงานเนี้ยค่ะต้องทำอะไรบ้างคะในฐานะพยาบาลวิจัย
ค่ะพยาบาลวิจัยก็คือจะทำหน้าที่ประสานงานในโครงการวิจัยกับแพทย์ที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยที่ได้รับแบบการติดต่อมาจากบริษัทยาหรือแพทย์ที่เขียนโปรโตคอลขึ้นมาเองสร้างโครงการวิจัยขึ้นมาเองแล้วก็มันก็จะมีสปอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็คือจะสอบประสานงานกับทุกอย่างทั้งแพทย์ทั้งสปอนเซอร์แล้วก็ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอะไรเงี้ยค่ะ
ขอถามอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของcriticalTrial เนี่ยค่ะคนไข้นะคะที่จะสามารถเข้ามารับการรักษาตรงนี้ได้นี่คือต้องเป็นยังไงบ้างอะคะคือเขาส่งตัวมายังไงคะ
เริ่มจากการส่งตัวเนี่ยก็คือคุณหมอมะเร็งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีคนไข้ที่มารักษากับเขาอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าคนไข้เขามีลักษณะ ประเภทแบบไหนเนาะถ้าจะส่งมาที่ Petermark พอมี clinical trial ที่มียาใหม่ๆที่อาจจะมีผลดีกับคนไข้เนี่ยคือเขาก็จะกระจายข่าวไปทั่วไปทั้งโรงพยาบาลอื่นด้วยพอหมอคนที่ที่มีคนไข้อยู่แล้วคนไข้เนี่ยเข้าลักษณะของโครงการวิจัยอันนี้ได้เงี้ยค่ะเขาก็จะส่งตัวคนไข้มาที่ Petermarkหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลอื่นก็มีค่ะโมนาชอะไรเงี้ยก็มีเขาก็จะส่งตัวคนไข้เข้ามาแล้วคนไข้ก็จะเริ่มทำสกรีนนิ่งโดยที่เขาจะมีโปรโตคอลเขาจะตั้ง inclusion exclusion criteria ว่าคนไข้อาจจะต้องมีลักษณะที่จะยาตัวนี้จะทำมีประสิทธิภาพกับคนไข้ในประเภทนี้ค่ะก็จะทำการสกรีนนิ่งเจาะเลือดทำตรวจทุกอย่างถ้าหากคนไข้meet all criteria เนี่ยค่ะก็คือพอเราประเมินแล้วคนไข้เริ่มยาได้ก็จะได้เริ่มรับยาค่ะ
คนที่มาทำ trial เนี่ย มีประสบความสำเร็จบ้างไหมคะ
ก็มีนะคะเปิดทำเรื่อง breast cancer เนี่ยค่ะเปิดก็จะมีคนที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่ที่เพิ่งค้นพบมะเร็งแล้วก็เขาก็จะมีการให้ยาที่เขาเรียกว่า neoadjuvant ก็คือให้ยาแล้วก็ให้ก้อนมันยุบแล้วก็ถึงทำการผ่าตัดฉายแสงบางคนก็สามารถที่จะหายได้บางคนนะคะบางคนมันโรคมันก็อาจจะกลับมาแต่ว่าด้วยในลักษณะการให้ยารักบำบัดมะเร็งเนี่ยมันก็คือจะการเป็นการเพิ่มระยะการมีชีวิตอยู่ของคนไข้เราก็จะพยายามทำให้การมีชีวิตอยู่นั้นก็คือมีคุณภาพที่ดีด้วย
คือจะสามารถยืดอายุขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าอาจจะไม่สามารถรักษาได้แต่คือให้เขาไม่รู้สึกแย่ไปกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ไหมคะ
เวลาที่ตัวมะเร็งมันลุกลามเนี่ยค่ะตัวโรคมันมีแอคทีฟอย่างเงี้ย คนไข้ก็จะมีอาการเจ็บป่วย อย่างบางคนถ้ามันที่ตับเขาก็จะอาจจะมีแบบปวดท้องหรือมันจะมีเอฟเฟกต์ต่าง
ๆ
ตัวยามันก็จะไปช่วยทำให้ก้อนมันเล็กลงช่วยระงับอาการลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่เป็นที่กระดูกเนี่ยยาบางทีมันก็ไปช่วยทำให้มันพอมันเล็กลงมันลดลงโรคที่กระดูกมันลดลงเขาก็หายปวดอะไรแบบเนี้ยค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคุณสนิธิตันทศนกุลนะคะพยาบาลทดลองวิจัยมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งที่ออสเตรเลียค่ะทีนี้ขอถามถึงคุณใบเตยนะคะด้วยความที่เห็นบอกว่าอยู่ที่ไทยก็ทำงานด้านนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนที่เริ่มทำงานที่ไทยเนี่ยจริงๆเราก็คือไม่ได้รู้จักคลินิคอลทรายมาก่อนเลยตอนนั้นคือแบบเคยเป็นแอร์เรียนจบพยาบาลมาทำงานแล้วก็ไปเป็นแอร์พอเป็นแอร์จบมาคือเหมือนถึงระยะเวลาที่เราคิดว่าต้องกลับมาทำพยาบาลแล้วเนี่ยก็กลับมาแล้วก็เลยลองสมัครงานเห็นอันนี้ใน Jobs DB ก็ลองสมัครดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอได้งานพอมาเริ่มทำแล้วก็กลายเป็นว่าเราแบบชอบอย่างเงี้ยมี passion ที่ไทยแต่ก็ทำที่โรงพยาบาลจุฬา
ค่ะ
พอเห็นอย่างเงี้ยคือมันมีเป็นยาอาจจะเป็นยาใหม่เลยหรือว่าเป็นยาที่เหมือนอยู่ในการวิจัยมาในสักระยะหนึ่งแล้วพอเห็นคนไข้ที่แบบเหมือนเฉพาะเจาะจงที่เขาได้รับผลการรักษาแล้วบางคนคือดีขึ้นแบบดีขึ้นมากคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมากอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเราก็เลยแบบเป็นแพชชั่นว่าแบบชอบทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ขอถามนิดนึงนะคะแล้วสำหรับคนไข้ที่เขาไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือทำงานการทำงานตรงเนี้ยเราทำงานกับโรคที่มันก็ยากนะเนาะตรงนี้คือยากไหมคะกับการที่แบบบางทีเราพยายามแล้วเนี่ยแล้วเขาก็นะไม่ดีขึ้นเงี้ยค่ะ
หมอเขาจะมีจุดที่เขาประเมินของเขานะคะก็คือเราก็อย่างที่ไตบอกว่าเราก็จะประเมินจากการวัดขนาดของโรคแล้วก็ดูที่อาการของคนไข้คนไข้บางคนเนี่ยอะอาจจะตอบสนองกับการรักษาได้ดีแต่มี side effect คือ side effect มันแย่ไปกว่าที่จะให้เขาใช้ยาตัวนี้ต่อไปได้ซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ย หมอเขาก็จะประเมินที่จะเปลี่ยน treatment เปลี่ยนการรักษาคนไข้ก็คือให้คนไข้ออกจากคลินิคอลทรายจากยาตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหรือในระหว่างที่การรักษาเนี่ยคนไข้บางคนก็อาจจะแบบจาก side effect เหมือนกันหรือจากอะไรก็ตามที่อาจจะไม่เกี่ยวกับแล้วเขาแบบเจ็บป่วยมากขึ้นอย่างบางคนอาจจะปอดอักเสบหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องแอคชั่นให้ทันพาเขาเข้ามาทำการส่งตัวรักษาต่อไปให้ตรงเนี้ยมันดีขึ้นหมอเขาก็จะหยุดยาชั่วคราวจนกว่าอาการคนไข้จะดีขึ้นแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพิจารณาอีกขั้นก็คืออาจจะต้องให้คนไข้ออก จาก clinical trial เพื่อไปรับยาตัวใหม่ที่อาจจะดีกว่าคุณกับคุณภาพชีวิตเขากว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าณวันนี้ค่ะเรามีหวังกับการหายารักษามะเร็งขนาดไหนคะคุณใบเตย
บริษัทยาหรือคุณหมอต่างๆหรือทุกคนก็เราก็สู้ต่อนะคะก็คือต้องพยายามที่จะหาสิ่งที่ดีอย่างเตยก็เป็นแค่เหมือนฟันเฟืองตัวเล็กๆที่แบบเข้าไปช่วยประสานงานช่วยทำให้มันราบรื่นขึ้นทุกคนก็ยังคงมีหวังที่สูงสุดก็คือจะรักษาให้มะเร็งหายหรืออาจจะเป็นมีหวังที่จะทำให้คนไข้ได้ยืดชีวิตมีชีวิตอยู่ยืนยาวเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระหว่างที่มีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยคือทุกคนก็ยังมีหวังอยู่เสมอพยายามที่จะค้นหาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ
ส่วนตัวคุณใบเตยล่ะคะคิดว่าการรักษามะเร็งจะเป็นยังไงคะในอีก10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
อาจจะมียาใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะคะย้อนกลับไป5ปีที่แล้วยาตัวที่แบบปัจจุบันที่เรามีใน5ปีที่แล้วบางอย่างมันอาจจะยังไม่มีคนไข้อาจจะแบบนึกออกมั้ยคะ
ค่ะ
อาจจะมีชีวิตที่สั้นกว่าหรืออาจจะแบบไม่ได้รับการรักษาที่ได้ดีเท่าตอนนี้ใน10ปีแต่คิดว่าก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกมันเขาพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะก็น่าจะดีขึ้น
ค่ะสมมตินะคะว่าอาจจะมีคนที่กำลังฟังแล้วเขากำลังต่อสู้กับมะเร็งอยู่เนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะ
มันก็จะต้องอยู่ที่ตัวคนไข้ถ้าคนไข้มีความหวังยังมีความพยายามมีกำลังใจที่ดีเนี่ยค่
ะ
ม
ัน
ก็จะพลังบวกมันก็จะช่วยทำให้อาจจะช่วยทำให้การรักษามันดีขึ้นหรือว่ามีกำลังใจที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็คนไข้ก็ควรที่จะ reach out คือควรจะติดต่อถ้าสมมุติอาการเราแย่ลงบางคนขี้เกรงใจอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบติดต่อหาบอกเพื่อนบอกครอบครัวที่จะให้พาไปจัดการรักษาอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะคุยปรึกษากับคนในครอบครัวหรือติดต่อแพทย์เวลาที่อาการของเราแย่ลงค่ะต้องให้กำลังใจทุกคนค่ะ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณใบเตยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณสนิธิตันทศนกุลหรือคุณใบเตยพยาบาลวิจัยมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งที่ออสเตรเลียค่ะการทำงานและการค้นคว้าหายารักษาโรคมะเร็งกับดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยรายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะคะไปฟังวัฒนธรรมการขอโทษของชาติอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังสามารถย้อนฟังพอดแคสต์เรื่องของการขอโทษฉบับเต็มได้ทางพอดแคสต์ซีรีส์เรียนภาษาอังกฤษกับ SBS ตอนที่41การกล่าวคำขอโทษนะคะฟังได้ทางเว็บไซต์ของเราค่ะ sbs.com.au/thai
Learning English helps me to say that I am sorry.
Now, my plan was to introduce a guest, but I'm terribly sorry. I should have said something sooner, but I didn't invite anyone today. By the way, terribly sorry is an expression we use to show that we are very sorry and that we want to make things right. For example, I could say, I am terribly sorry for not inviting anyone.But wait, that doesn't mean we won't have an interesting chat with someone. After all, I work with people from all over the world in our newsroom at SBS Audio. And I am genuinely interested in exploring the differences in apology customs across cultures. So, let me just change my microphone. Okay, here we go. Okay, so now I just need to get out of my studio and go into the newsroom. Okay, so let me just reach them. Okay, so here I am in the newsroom. Let's see, who do we have here? Oh, I see Rajesh from Nepal and Yumi from Japan talking over there. Let me just reach them. Hi, guys. Can I ask you something?
Yes, absolutely.
I'm so interested in how do various cultures view the act of apologizing. In my culture, we are very direct and open about it. We try to take responsibility for our actions and kind of do something to make the relationship better. How about for you?
For my culture, Japanese culture, I feel like we're apologizing all the time, constantly. I'm not sure if you know sumimasen in Japanese. It actually can mean sorry, thank you, excuse me, but we use this a lot. So I feel like we're apologizing constantly, whether someone's opening a lift for you or picked up something for you. Yeah, we just feel like we have to say sorry all the time.
So interesting. So you say you have the same word for sorry and thank you.
Yeah, that's right. So a lot of people actually say, why are you saying sorry for this? You know, it's not your fault, but it's just embedded in our culture. So, yeah.
That's very cool. Rajesh? How about you?
Look, I'm from Nepal, and I'm not, just to qualify, I'm not an anthropologist, so, you know, whatever I say is just take this with a pinch of salt. But look, in Nepal, it's more about when you're apologizing, there's different context of apology. So it could be, you know, apologizing to your elders or apologizing in a religious context, for example, because you've done something that God may not like, and then you apologize, do certain things in a religious way. But to your parents, for example, or elderly or teachers, for example, so when you apologize to them, you, even though sometimes, you know, you might be right, they might be wrong, you still apologize to them because you're showing respect to them. And there's two sort of ways to apologize in a sort of formal, non-formal setting. So when you're apologizing to the elderly, for example, you know, you do like namaste kind of thing. You put your two hands together and you bow your head a little bit and you apologize. And if you're sort of apologizing in a general sense, you know, mostly with young people, they tend to sort of touch their earlobes, just grab their earlobes and just say, oh, you know, maaf konwala, like, you know, I'm sorry. So you sort of, you know, by the way the apology is made, whether someone grabs their earlobes or touches both their earlobes or, you know, holds two hands together, it sort of depends who they're apologizing to in that sense.
Awesome. Thank you, guys. Thank you so much for your time.
That's okay.
Remember, we have many more phrases listed on our website. Just visit sbs.com.au/learnenglish. We are also on Facebook. Why don't you reach out? Oops, my bad, you already did. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
You've been listening to an SBS Learn English podcast.
ที่ผ่านไปคือพอดคาสต์ซีรีส์ SBS Learn English ครับฟังตอนอื่นๆของ SBS Learn English ได้อีกที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคืนนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเราพบกันใหม่ทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 4:00 นตรงนะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังสดหรือฟังผ่านพอดคาสต์นะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.